В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші щирі вітання усім, хто слухає зараз «Світле радіо». У нас в студії голова правління громадської організації «Вірменське товариство культурних зв'язків» Олена Михайлівна Оганесян. Олена Михайлівна, здравствуйте.
Доброго дня.
Ми дуже раді, що ви знайшли час завітати на «Світле радіо». І особисто я від вас сьогодні хотів би дізнатися щось нове і цікаве про оце сплетіння вірменського і українського народів, про діяльність вірменської діаспори в Україні і взагалі вплив Вірменії, звісно, в постатях, в обличчях на історію України. Але, звісно, наша програма називається «Світлі гості» на Світлому радіо. І хотілося б на початку познайомити з вами нашого слухача і познайомитися більше самому. Розкажіть свою історію, як ви опинилися в Україні. Можливо, ви народилися, можливо, навіть ваші батьки народилися тут в Україні. Але все одно ви відчуваєте свій зв'язок з вірменським народом.
Добре. Ні, я народилася у Єревані. Але мій батько, він військовослужбовець. І моє дитинство пройшло в 6 школах. Це, розумієте?
Так.
Рік-півтора.
Це доля дітей військовослужбових.
Так. І вийшло так, що перший клас я закінчила у Санкт-Петербурзі тепер, а в Ленінграді. І там був балет, і було фігурне катання, і були курси англійського. А потім ми приїхали до Сваляви.
Так, це культурний шок.
Так, 30 тисяч населення. І коли ми їхали поїздом, моя сестра запитує нашого папіного друга. Каже, дядя Ласточкін, а в Сваляві буде фігурне катання? Він помотав головою, навряд чи.
Лижне катання буде в Сваляві.
Що, не буде і музикальної школи? Сестра запитує. І тут, ви уявляєте, купейний вагон, але всі вийшли і з сміхом дивляться на цю дівчину, яка хоче далі вчитися і не знає, що її спостерігаєте, що там очікує на неї. У Ленінграді ми знали папина стипендія виключно, а тепер же він буде командиром, і там, кажуть, у Сваляві будуть фрукти і овочі, чого в Ленінграді ми собі не могли б дозволити.
Так, до речі.
Але вона мріє не про те, що буде там смачного, а про те, чим вона буде далі займатися.
От бачите, дівчинка, яка вже тоді не жила шлунком, а так, більше так, відчуттям прекрасного. Так. Хлебом не кормі, а музику подавай. Не?
Так, так. І ось ми приїхали до Сваляви, і вперше ми зупинилися в найм, знімали частину будинку в найм, ще не було для батька квартири, і ми попали в угорську родину. Це мені 8 років, ми в угорській родині. Поруч була єврейська родина була. І вони, бачачи, що я ходжу там, щось собі співаю, коли граю, вона каже, а що, ти граєш на піаніно? Я кажу, так, але в нас немає піаніно. І вона каже, приходь. Ви уявляєте, я вірменка, яка живу і граюся з угорськими дітьми, мадярами, як ми їх там тоді називали. І ходжу до єврейської родини, ну, мені самі соромно, я прийшла, 10-15 хвилин пограла і хочу вже йти. А воно каже, чому? Давай, вчися. Тобі ж приємно? Я кажу, так. Але ж я дитина, але все-таки розумію, що я заважаю. І що те, що я граю, це для мене цікаво, а не для них. І тоді я от ще, уявляєте, 8 років дитині, я вже на собі і відчула, як це красиво, коли люди хочуть, щоб хтось навчався, щоб була б музика, щоб і оце ми завжди кажемо толерантність, дружба народів, але ось це і така дійсна народна дипломатія така, коли ще з дитинства ти вже відчуваєш, що головне не те, хто звідки прийшов, а куди ми йдемо. Дуже важливо, хто звідки прийшов, і тому треба прийняти людину такою, яка вона є сьогодні. але розуміти, що цей світ наш спільний світ. І треба покращувати його, а не розборками займатися, хто кому що колись був повинен і винен, і що сталося, що ми от сьогодні такі є. І тому ось ця наука, вона в мені залишилась і надалі. Я ще хочу одну річ сказати, що також було в Сваляві. А потім ми жили ще 3 роки в Стрию, і це вже були поляки. Більшість була населення, вже мадярів там не було, а були поляки. І з їх, навіть з їх кухнею вже знайомишся знову. Інший уклад, інша традиція. Так от, я пам'ятаю, як вірменин, любий вірменин, то дитина, чи таксіст, чи доросла бабуся якась, якщо ти... Вони відчувають, що ти приїхав вперше в це місто, в цю місцину, вони одразу ж починають тобі розповідати про її історію. Так ось, як історик, як представниця вірменського народу, я успадкувала всю ту багатовікову вірменську традицію, культуру і релігію. Але, по-перше, я пам'ятаю себе як особистість в українській церкві. І це було в Стрию якраз, 64-й рік. Тоді, от як зараз для нас, ви знаєте, на кожному кроці можна знайти для себе церкву, або можна перехреститись посеред вулиці. Да? А тоді все було не так. І ось я учениця 3-го класу, чи 4-го, 3-го скоріше. А я така активна, моторна дівчинка. І ось нас 5 дітей з різних класів зібрали і повели до храму на Пасху. Для чого? З якою метою? Нам сказано було, якщо там будуть діти з нашої школи, ви повинні їх записати до списку.
Опознати.
Ну, а я ж відмінниця, і треба все, що задано, треба робити на отлично.
Відпрацьовувати довіру.
І ось я перша в церкві в своєму житті осознанно. Я, можливо, мене батьки носили у Вірменії в церкву, новонароджену, хрестили мене. Це все було. Але я це не пам'ятаю. А ось це перша зустріч, що я в церкві, знаєте, 5-7 хвилин я побачила спочатку одну дівчинку, хлопця, і щось стала записувати. І потім я відчула, що я тут зайва. Відчула, що я не те, що це чуже, а що щось не так. Для чого я тут? І там і молитва, і обличчя людей, воно все було інше. Навіть аромат інший в церкві. Розумієте? Я якось приховала цього списка свого. Це дитині 8-9 років, щоб було б зрозуміло. Списка приховала, і коли ми вийшли, вчителька каже, ну хто кого? А вчителька ж не заходить, тільки дітей запустили. Хто кого побачив? Всі діти там, ну, крім мене, 3-4 були, вони дали свої списки. А я сказала, я свій список загубила. А там нічого я і не написала, бо ж я помилилася. Я спочатку записала, а потім побачила, що ні, це не з нашої школи, я цю дівчинку і не знаю. Розумієте? І це перша брехня. От такі експерименти з людиною от відбувалися, от повальний атеїзм – це таке. І я от думаю, а як це сталося? Чому я це відчула, що щось не те, і не треба робити, і що треба навіть збрехати? І зрозуміла, чому це було. Вже тоді зрозуміла. Я знала, що мій батько, він тоді був майором, мені здається, так, майором був, що він щось приховує. Що він завжди каже вдома, що він хрещений. А чому, якщо він хрещений, і не носить Христа? От розумієте, дитина, яка дивиться і познає цей світ, що сам світ брехливий. Так от, щось тоді такий якийсь переворот стався, який і на все життя і запам'ятався, і наука була така. Отаке перша зустріч. Потім були і церкви у Германії, скажімо, Віттенберзі, в Лунсдорфі. Навіть наша школа була в Старій Кірхі у Германії. Потім була зустріч, я коли закінчила школу і поїхала вчитися в університет у Єревані. Потім були ось ці всі розкішні вірменські храми 4-го, 6-го, 8-го століття. Храми, які напівзруйновані землетрусом, скажімо, або навалою. І храми, які були видовбані в базальтовій скалі, уявляєте? Це все було після того. І коли я, як студентка університету, їхала, завтра повинна була йти здавати атеїзм науковий, я напередодні, коли кожну хвилину рахуєте, знаєте, кажуть, що студент може вивчити китайську мову за одну ніч.
Так.
Я поїхала до Ечмядіну просити пробачити мене, але ж мені потрібен диплом, і я повинна здати атеїзм. Прийшла, здала його на 5, але це ніяк не... Я тільки там почерпнула для себе щось нове і цікаве. Це ніяк не сказалось, не відобразилось на моєму відношенні до релігії.
Так. Це мені нагадує римські часи, коли вже люди втратили справжню віру там, в божества свої і так далі, але релігія стала частиною демонстрації лояльності до державної ідеології. Хоча всім було чхати вже давним-давно, тобто душа відлетіла від релігії, але християн ще вбивали за те, що вони відмовлялись. Для них це було щось серйозне. Принести на вівтар кесарю як Богу, божественному Августу, оцей фіміам, коріння. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що в нас в студії Олена Михайлівна Оганесян. Вона голова правління громадського об'єднання «Вірменське товариство культурних зв'язків». Ви можете поставити Олені Михайлівні свої запитання, а моє буде з Біблії. В останній книзі Біблії, в книзі «Об'явлення Івана Богослова» або «Апокаліпсис», як її називають, кілька разів сказано про народи. Я от зачитаю, буквально кілька місць. Спасені народи ходитимуть у світлі його нового міста Єрусалима, а земні царі принесуть свою славу до нього. Далі сказано, і принесуть до нього славу і честь народів. І сказано також, що посеред вулиці того міста і по цей, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 разів плоди, кожного місяця плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. Тричі в об'явленні ми бачимо, що це небеса, це небесний Єрусалим, це Боже царство в силі своїй, в повноті, але тричі згадуються народи, спасені народи. І хотів би запитати у вас, Олена Михайлівна, ви, напевно, багато цікавого можете розказати про вірменський народ. І як ви вважаєте, яку славу принесе туди вірменський народ? Адже це один з перших, якщо не перший народ, який обійняв християнство як свою віру ще в 3 столітті. Хоча існують передання про Едесу, про едеського царя Авгара, але все-таки офіційно і те, що сьогодні існує, Вірменія – це перші, що прийняли християнство, настільки масштабно. Розкажіть про це і також, можливо, про зв'язки, про це трохи згодом, так? Вірменії і України, розвитку християнства, розбудови християнства тут, на цих землях.
Спочатку, ви самі сказали, Авгар, я повинна про нього розповісти обов'язково. Тому що ми знаємо, що християнство як світобачення, як релігія, як система поглядів, вона розповсюджувалася в першому столітті ще за настановою Христа, який в різні країни надсилав по 2 апостоли своїх учнів. Так ось, ще за життя Христа цар Авгар, який захворів, написав йому листа і надіслав свого писаря віднести цей лист до Ісуса. цей лист і зараз зберігається. Ну, ви знаєте, тоді не на папері писали, а на глиняних таблічках чи на папірусі. Так ось, цей лист і зараз є в Матинадарані, в хранилищі.
Сховку, так.
Сховані. Сховище. Інститут сховища старовинних друкованих і рукописів. Так от цей лист і зараз там є. Він писав: «Я знаю, що над твоєю головою збираються тучі. В мене є одне таке місце, нам його хватить на двоїх. Ти приїжджай, я вірю, ти можеш мене вилікувати. І перебудеш тут, а далі підеш своїм шляхом». І цей писар, ну, ви ж уявляєте, це Одеса, це майже Месопотамія, Междуріччя, Тигр і Євфрат. Він поки добрався, за 3 дні до смерті Христа він прибув до нього. І спочатку підійшов до Андрія, апостола. Андрій до Варфоломія його довів. І вони разом передали цього листа Христу. Христос сказав, що повинно бути те, що буде. Я не зможу поїхати туди. Але, якщо бажаєш, можеш відповісти своєму царю, що я надішлю йому своїх учнів, і вони самі його вилікують. Він буде вилікуваний. А цей писар, він був також і художником. І він нарисував портрет Христа. Ви знаєте, це така, як сказати, замовчена тема. Цей портрет і сьогодні є. І він зберігається у Генуї. І там цей портрет, прорізь цього портрету і прорізь Спаса, якщо накладається одна на одну, це одне обличчя. Існує орден зберігачів цього портрету. У невеличкій, маленькій вірменській церкві, яку збудували саме для того, щоб цей портрет там був. Так от, навіть я потім ще про це буду розповідати. Коли в 957 році Ольга поїхала до Константинополя, а для чого вона поїхала? Вона поїхала для того, щоб побачити цей портрет. І вона поїхала серед тисяч паломників з різних країн Європи і Ближнього Сходу, які йшли до Константинополя, до Царгорода, щоб подивитись на цей портрет.
Ви, напевно, знаєте, Олена Михайлівна, що в православній традиції тут, в Україні, ця легенда, вона передається трохи інакше. Навіть
знаю.
В законі Божому, це, можна сказати, лікбез такий, який тисячі тримають в руках, що начебто брушник. Так,
так, він
це такий середній варіант між вірменською традицією і католицькою, де свята Вероніка витерла
волосами, да, і подала йому, да.
В жовтні минулого року у вірменському культурному центрі Вардуї була,
Дніпропетровськ,
да, в Дніпрі, так. Відзначали 400-ліття вірменського книгодрукарства в Україні, і ви там прочитали доповідь про історичні факти, пов'язані з хрещенням Русі та з особою Анни Візантійської, царівни в п'ятому поколінні порфірородної представниці вірменської македонської династії на Візантійському троні. Це вже ближче до нашого часу і більш, так би мовити, документально підтверджені. Як ви зацікавились цією темою, власне, і, можливо, трохи поділитись
тезах? Розповім, добре. Ви знаєте, я все ж таки хочу повернутися і хочу сказати, що перший християнство як релігія рабів розповсюджувалося. І перший з земних царів, який особисто хрестився і охрестив свій двір, це був цар Абгар.
До речі, з буддизмом також так сталося. Там був цар Ашока, який прийняв, і оскільки він був монархом, розповсюдив буддизм на величезні території зразу.
А потім окруження, середа і інші країни навкруги, відступництво. Повернулося язичництво, і в 301 році Вірменія перша з усіх країн ойкумени тогочасної об'явила християнство як державну релігію. Ось це, як державну релігію. І тепер ми повертаємося, і так плавно переходимо.
Переходимо, не повертаємося, навпаки,
на 600
років
так,
вперед.
Йдемо вперед. І після того, як Ольга, от вона в 957 році поїхала до Константинополя, і була охрещена Константином Багрянородним, ми всі знаємо, це персона історично відома любому українцеві. Тому що це людина, яка на троні була філософом і писала законодавчі акти. І коли християнство було тут в Україні прийнято, в Україні-Русі також як державна релігія, тоді його новокаменон був перекладений, адаптований, і свод законів нової моралі християнської, він був, мав своєю основою саме новокаменон этого Константина Багрянородного.
До речі, переб'ю вас буквально на хвилинку. Угу. Я працював в музеї Івана Кавалерідзе, а він приятелював з Сергієм Параджаном.
Так. Ми ще далі
торкнемося. Так.
Обов'язково.
Так, Кавалерідзе є автором проєкту пам'ятника княгині Ользі, чотирьом святим називається, угу, на Михайлівській площі, напроти Михайлівського Золотоверхового монастиря. От, ну просто згадали про Ольгу, так і якось знову перетнулося з вірменами в Україні.
Так. Так я що хочу сказати, що але ніхто не каже, а Константин Багрянородний в третьому поколінні представник вірменської династії на троні. Коли ми кажемо, хто будував Софію Київську? Греки. Але тоді такої формулювання не було. Спочатку були еліни, потім були ромеї, і тільки з 14-15 віку вони почали називатися саме греками. Так от, будівничі з каменю, це більш за все, скоріш за все, були вірмени. Але я не про це хочу сказати. Ось бабуся Володимира Ольга стала хрещеною дочкою Константина Багрянородного. І через покоління Анна становиться жіною Володимира. Дуже важко було. Константин Багрянородний, він написав, наших дівчат варварам не віддавати. Краще хай состаряться в монастирях, ніж поїдуть нехристиянські держави. Але обставини були такі, там були труднощі отримані свого законного престолу Василієм і Константином, братами Анни, які в дитячому віку, 5-6 років, були короновані, сокороновані з їх батьком Романом. Але такі були обставини, батько загинув, і щоб повернути трон, вони повинні були і попросили у Володимира 6 тисяч дружину, щоб надіслав для отримання трону. Так? А Володимиру самому вже набридлі вони, він вже взяв власть, а тепер треба цю дружину утримувати, годувати, забезпечувати досуг, життя. Розумієте? Він з радістю віддав туди дружину. А за це попросив руку Анни. Уявляєте, ще не така, ну вона ще як-то таке, буває ковдри такі різнокольорові. Оця державність в Україні, Русі, ще була така слабенька, щойно тільки на князів то якийсь збиралися всі землі. І володар, князь цієї країни одразу стає братом візантійських імператорів. А візантійські імператори, вони ж навіть не як король Риму чи король Франції. Це були візантійські імператори. І це дало саме право Володимиру, цей шлюб дав право ношення корони. Тільки Володимир мав право ношення корони на Київській Русі. Багато є зображень інших осіб, я не хочу торкатися, які зображені в коронах, але вони повинні бути зображеними в собольих шапках, як найбільше, а не коронах. І тільки Іван Грозний отримав потім силоміць право ношення корони. Да? А Анна за два дні до свого від'їзду до Києва була коронована за вимогою Володимира. І ви уявляєте, от ось вона приїхала, Володимир хрестився, вони повінчалися. Ну, тоді це називався Херсонес. Це в Криму. і разом приїхали до Києва. Всі його сини старші, які вже звикли бути князями в своїх уділах, вони зараз стають бастардами. Бо якщо це християнська держава, і князь християнин, і його дружина християнка.
І одружений на одній дружині.
На одній дружині.
Законній по християнському.
Значить, його законними дітьми будуть виключно тільки ті, хто народиться з цього браку.
Олена Михайлівна, на одну секундочку у вас перетну. Збережіть думку. Я просто хотів до слухачів звернутися. Друзі, ви бачите, за ношення корони змагалися такі могутні люди і йшли на величезні жертви. Тобто це була мета їхнього життя. А тепер уявіть собі, що кожному християнину Бог обіцяв вінця, якщо ти перемагаєш, якщо ти збережеш вірність Христу. Це просто на хвилиночку, я так подумав. Вінець і корона – це одне і те саме слово. Прошу, Олена Михайлівна.
Так от, ті діти, які народяться у цьому шлюбі, вони будуть мати право на київський престол. Вони і тільки вони, по-перше. А по-друге, ситуація така у Константинополі. Один з братів Анни, Василій Болгаробойця, відомий такий імператор, він був імператор в сідлі. Він не був одружений, і від нього не могло бути наслідника для цієї династії, цієї країни. А другий брат, Константин VII Багрянародний, а восьмий його онук. Він тричі був одружений, і дружина народжувала йому дівчинку і помирала. Або розводився. Так от вийшло так, що не було від цієї династії законного наслідника. І тому коронована Анна, коли вона поїхала до Києва, якщо б вона народила хлопця, то цей хлопчик, один чи два чи три, мав би рівні права як на київський престол, так і на константинопольський. Уявляєте? І ці хлопці, чомусь ми завжди забуваємо, що Борис і Гліб – це її сини. І у них могла бути отак, як ми зараз називаємо, кар'єра. Уявляєте? Один з них міг бути імператором Візантії, а другий київським князем. І що сталося? Яка велика провина в нас, і в нас, я особисто це відчуваю. Перед цими двома хлопчиками, вони і зараз для мене живі, перші охоронці небесні Київської Русі і напіввірмени.
Так. Ух, ми заглибились в історичні теми, але вас так цікаво слухати, я просто не можу перебити. Олена Михайлівна Оганесян, наша гостя. Олена Михайлівна, розкажіть, будь ласка, про проекти. Як от, наприклад, проект «Моя батьківщина очима дітей етносів України» і подібні проекти. Яка їхня мета? Задля чого вони створюються і втілюються в життя?
От проєкт цьогоріч буде 10 років. Що це таке? Проєкт «Моя батьківщина» – це не тільки ось ці історичні конкурси, які ми проголошуємо. Ну, я просто перелік дам, щоб відразу було зрозуміло, які конкурси відбулися. Це все українські історико-літературні, або мистецько-просвітницькі, або конкурс фестивалі авторської пісні. Перший – моя по історії культури вірменії і вірмен, які проживають в Україні. Другий – лицар українського романтичного світосприйняття Коцюбинський Параджанов. Третій – мистецько-просвітницький конкурс пам'яті Михайла Бароянца. Четвертий, їх чотири вже відбулося, цьогоріч буде п'ятий, конкурс-фестиваль пам'яті Олександра Вагяна. Це видатний український спеліолог, а можна сказати, один з засновників українського року. Він письменник, поет, музикант, але таких спеліологів майже немає. Коли він один раз зміг поїхати на міжнародний симпозіум у цьому спортивному костюмі за 7 гривень, рублів, я тоді пам'ятаю, а там всі люди, знаєте, в якому обладнанні приїхали, з яким обладнанням, і в них конференція, а потім на полі. Тобто спеліологічна робота. Коли люди чули його доповідь, стоя аплодирував весь зал. А потім, коли вони пішли з ним в пещери, скелі, після повернення всі, хто приїхав, віддали йому своє спорядження, подарували, бо вони відчували, яка ця людина. І все це спорядження він привіз до Києва і роздарював своїм колегам.
Бо тут такого, може, і не було тоді, так?
Це так, такого у нас ще не було. Так я про що хочу сказати? Всі ці теми, далі Авагян, потім другий всеукраїнський історико-літературний конкурс «Лицар української романтичної освіти» сприйняття Коцюбинські Поражани. В чому? Тому що перший був проголошений до 95-ї річниці Коцюбинського, 45-ї річниці фільму «Тіні забутих предків» і 85-ї річниці Параджанова. Так сталося, що Параджанов знімав фільм, коли йому було 40 років. А фільм знімався до 100-річчя Коцюбинського. І перший конкурс, він був для нас якби як пробний осілок, як платформа така. А другий пройшов вже. І на всі ці конкурси, а потім ще було два історико-літературних конкурси, якраз тисячоріччю заснування Софії Київської присвячується і 1025-річчя християнізації України-Русі. От такі от ці конкурси. До 2-3 тисяч, якщо приходять твори, уявіть собі, твори ж вони не такі, що тільки одна дитина сіла, написала. Є такий твір учителька школи сільської, де є по два класи, 9, дуже велике село, 9, 10, 11, зібрала 6 класів в актовій залі своєї школи, зібрала представників 3 конфесій, бо там є 3 церкви різних конфесій, і зібрала учителів труда, історії, літератури. І ось, представники конфесії розповідали те, як вони знають, що таке хрещення Київської Русі. Вчителя розповідали, що прописано в методиках, підручниках, а діти те, що в інтернеті вичитати змогли, розумієте?
Ух ти.
І це було дуже... І
так... Пазли, кожен свій пазл приніс.
Так, і ось це така робота приходить, ну, 120 чоловік прийняли участь, вони там якось називають, це історична розвідка, там етнографічна робота, хтось з різних боків. Навіть який був одяг в 10 столітті під час прийняття хрещення. Уявляєте? Дуже цікаво. Так ось, якщо зібрати всі ці роботи, ну, навіть даже так сказати, що один автор, одна робота, один батько чи мати, які роздрукували цю роботу, але або дали матеріали для того, щоб були творчі додатки до цих творів бувають. І один вчитель, який є консультант. Це вже одну роботу можна сміливо на 3 помножити. І якщо відрахувати за 10 років, 10 конкурсів, уявляєте, скільки це? Це маленьке таке містечко на 100 тисяч населення, які є учасниками цього проєкту.
Дякую. Наша гостя Олена Михайлівна Оганесян, голова правління громадської організації «Вірменське товариство культурних зв'язків». І Олена Михайлівна є членом секретаріату Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій від Вірменської апостольської православної церкви. Що входить ну, в царину ваших обов'язків? Але краще я скажу так. Як ви знаходите себе в цьому амплуа корисною суспільству і Вірменській апостольській церкві, і українському народу?
От дивіться, завжди вони, коли збираються, секретаріат, вони завжди казали раніше, ну, дорогі брати, почнемо роботу. А зараз кажуть, дорогі брати, починаємо роботу, і сестри. Спочатку була я одна, а тепер вже і від мусульман України бувають дівчини, приходять співпрацівники. Так ось я що хочу сказати. Ви знаєте, ну, церква, вона повинна реагувати, не тільки займатися внутрішньою своєю роботою, а реагувати на виклики часу. І ось Рада церков, вона, це об'єднання таке, таких мало, майже можна сказати унікальне. Такі ради існують в різних країнах, але вони об'єднують дуже маленьку кількість церков, скажімо, християнських церков, або мусульманських церков країни, а таке, що були представники 19 конфесій, таких рад майже нема в світі. Вони всі приїжджають до нас на семінари, у нас бувають спільні семінари, конгреси, конференції, і всі наші гості завжди кажуть, що в нас такого, в нашій країні такого немає. Тому це такий набуток, здобуток, така структура, яка склалася, і їй вже 25 років. Тож треба все робити для того, щоб вона і далі існувала, і розвивала свою роботу. От сьогодні в нас сьогодні було засідання, вже оргкомітет збирається. Ми збираємось на день дитини, захисту дитини. В минулому році ми проводили ходу в підтримку традиційної сім'ї. Ви ж уявляєте, який пласт я зараз затронула, так? Вже йдеться про Мінздраві, про право усиновлення трансгендерними родинами дітей і так далі. Ну, нове мислення – це треба кому, як мені здається. Є розуміння, традиція і розвиток, а є традиція урвати все, що було, є напрям, і зробити нову людину. Ну, нову людину ми знаємо, скільки раз вже будували, да? І в Римі, як ви сказали, і за радянських часів нову людину будували. Скільки можна ж? Отакий відрив. Так от, ми секретаріат, ми готуємо матеріали для наших владик, для наших представників в Раді церков. І, ну, можна сказати, і участь в законодавчій діяльності. Це дуже важкий тягар, і ви розумієте, що це все на волонтерських засадах.
Так, і не одне це, а ви також входите до складу громадської ради при Міністерстві культури України і при Міністерстві освіти
так,
України.
Так, так.
То взагалі, як в тому фільмі «Кавказська пленниця», активістка,
так,
спортсмен.
Так. Ну, це треба все встигати. Ви знаєте, є багато, я ж це така, не одна така.
Ну, звісно.
От, так, є багато. От, наприклад, ви сказали про Дніпро, да? Були там, і там семінар ми проводили, минулоріч проводили, вчителі вірменської мови. Всеукраїнський семінар, є така організація «Спілка вірмен України». І в кожнім регіоні є свої громади, і в них, при них існує різноманітна система підготовки, навчання початкових знань історії Вірменії, культури Вірменії, навіть географії Вірменії, ну і, звісно, вірменської мови. Так от ми проводимо семінари, щоб вчителі ділилися своїми набутками. Хто як викладає. Є методики, скажімо, вірменська мова для дітей з діаспори. А от ми зробили, АУК свого часу зробив підручник, який називається так, вірменська мова як друга після української. Розумієте? Щоб ті діти, які тут народилися, входили в український садик, в українську школу ходять, щоб вони могли вивчати вірменську як другу. І це вже не така система навчання, як перший, другий, третій клас з віком пов'язані, а різноуровневе навчання, коли можуть за одною партою сидіти семирічний хлопець і 70-річний дідусь, А в іншому класі, в інший час, може займатися дівчина з 4 класу, яка перші 3 роки навчалася у Вірменії, у вірменській школі. Вона вже і читає, і пише, і мислить вірменською, розумієте? А ці всі тільки вперше прийшли і з нуля повинні починати. Але таке би є бажання. І от щоб ніхто не був би ображений, і навіть, ви знаєте, наші хлопці вірменські такі, вони жваві, цікаві, гарячі, і дуже багато змішаних браків є. Так от, для того, шлюбів, для того, щоб їх жони також вивчали вірменську мову, це ж ми не тільки робимо для дітей, а й для жон, так і для дружин. І все це ну, замішане на культурних проєктах, такими, скажімо, як «Руками вірменської жінки», або фестивалі «Голос Вірменії», який в Миколаєві відбувається щорічно, або фестивалі народного танцю «Моя Вірменія», який тут от в Києві відбувався. Зараз 2 роки нічого нема. Ви знаєте, немає, не ведеться таке, бо дуже важка ситуація в країні. І не те, що нема можливості, просто серце не дозволяє проводити. І от ми якось, і підростають нові діти, і хочеться, і вони всі хочуть також танцювати, бути на сцені, щоб їх побачили. Але щось отаке от сталося, я уявляю, робота більше пішла на науковому рівні. Конференції, круглі столи, книгодрукування, а не от такі фестивалі, на жаль. На жаль, ну я впевнена, що колись зміниться і ця ситуація. І те, що ми сказали, в Дніпрі було 400-річ, я хочу 2 слова про це сказати. Справа в тому, що Україна стала 5-м містом в світі, де відбулося вірменське книгодрукування. Вірменському друкуванню в світі 500 років, а в Україні у Львові 400. При Львівській вірменській церкві монах склав, создав типографію і надрукував 3 книжки. І саме про цю дату ми якраз і казали. В 1616 році перша книжка вірменської мови була надрукована у Львові.
Так. Не знаю, як ви, дорогі радіослухачі, а для мене з Оленою Михайлівною Гонесян, нашою гостею, от в студію Світлого Радіо впорхнуло щось таке, знаєте, вічно засніжені вершини Арарат, унікальна єврейська писемність. Ви, сподіваюсь, пам'ятаєте, як взагалі ці знаки виглядають. Щось від них також дихає, як і від старих храмів і монастирів, такою сивиною віків. Дякую вам, Олено Михайлівно, за те, що знайшли час для нас. І наостанок, буквально пару хвилин, от від серця, скажіть те, що у вас для всіх слухачів, які нас уважно слухали, не втручалися в нашу розмову, але я впевнений, що вони з нами. Ваші якісь сердечні побажання для всіх українців, чи то вірмени, чи представники інших народів, які живуть тут і, можливо, і житимуть, і розбудовуватимуть цю країну.
Я хочу, ми так торкнулися і не сказали про Параджанова. Якщо можна,
трохи
це
сказали,
через
але
мене,
в кількох словах.
Через
буквально.
Мене скаже сам Параджанов. Добре? По-перше, я хочу сказати Параджанов і Київ. Я давно мечтаю зняти фільм о Києві. Київ уже не раз бував на екрані. Історичний, пейзажний, архітектурний, індустріальний, розрушений війною. Но почти ніхто не всматривався в душу Києва. Не замечал его печали и желаний, не замечал его человечности. Есть Киев новый и древний, и это один и тот же город. Город, который с каждым поколением обретает новую красоту, не теряя при этом старой. Биография современного Киева немыслима без его детства. И потому так хочется сделать фильм о времени, о великом зодчем, который постоянно реконструирует, восстанавливает, разрушает, достраивает. Время великодушно и справедливо. Оно снимает налеты истории, возвращает нас к первозданной истине. Оно очищает память, снимает наветы и оскорбления с осужденных, воскрешает забытых, судит неправедных. И, можливо, саме тут, де ми з вами зараз знаходимось, і Анна колись проходила з Борисом Глібом, і Параджанов бував. Ми ж не знаємо. І закінчити я хочу ще одним висловом Параджанова. Хай живе Україна! Хай живе український націоналізм у тому сенсі, у якому розумію його я. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українською, не буде пісні української, не буде сонця українського і не буде соняшника українського. На все добре. Господь з нами.